VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 6 Januari 2023. Senang sekali saya Le Johannes dapat menemani Anda dalam siaran hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening hari ini yang sudah disusun oleh Utami Husin di antaranya.
Jepang, Amerika Serikat akan adakan pembicaraan keamanan sebelum Kishida bertemu Biden. Korea Utara selenggarakan unjuk dukungan bagi rencana 2023. Amerika Serikat peringati peringatan 2 tahun pemberontakan di Kapitol.
Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya, Gubernur Papua Lukas NMB kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara baru.
Ini semacam apa ya, mencari-cari sampai kasus yang lama kembali lagi dimunculkan. Ini yang jelas akan bertambah mosi ketidakpercayaan publik masyarakat Papua terhadap tersangka baru ini.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak sekilas film Babylon yang memperlihatkan gemerlap dan lika-liku Hollywood pada tahun 1920-an.
If you could go anywhere in the whole world, where would you go?
I always want to be part of something bigger.
Yes!
Let's go!
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Jepang dan Amerika Serikat akan mengadakan pembicaraan keamanan antara para menteri luar negeri dan menteri pertahanan mereka di Washington sehari sebelum Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mendarat di ibu kota Amerika pekan depan, kata sejumlah pejabat Jepang hari Jumat 6 Januari. Amerika merupakan persinggahan terakhir Kishida dalam lawatannya ke negara-negara kelompok 7. Kunjungan ke Amerika merupakan bagian dari upaya Tokyo dalam memperluas militernya dan memperdalam aliansinya dengan Amerika di tengah pengaruh Tiongkok yang kian berkembang. Kishida akan memulai perjalanan 6 negara pada Senin ke Prancis, Italia, Inggris, dan Kanada menjelang pertemuan puncaknya pada 13 Januari dengan Presiden Amerika Joe Biden. Ribuan orang Korea Utara memenuhi Stadion Raksasa May Day Pyongyang pada hari Kamis dalam unjuk dukungan bagi Partai Pekerja yang berkuasa dan pemimpin Kim Jong-un. Televisi Korea Utara menayangkan acara itu hari Jumat. Sudah biasa bagi media Korea Utara untuk melaporkan berita sehari setelah suatu peristiwa terjadi. Kim Jong-un tidak terlihat di stadion dan Perdana Menteri Kim Tok-hun adalah pemimpin senior yang mengawasi massa yang membawa spanduk serta plakat berisikan slogan yang memuji pemimpin dan kebijakan negara itu. Pihak berwenang Korea Utara biasanya menyelenggarakan rapat umum besar-besaran seperti itu di Pyongyang pada pekan pertama tahun baru. Pada masa pemerintahan pemimpin sebelumnya, Kim Jong-il, Korea Utara biasanya menerbitkan editorial bersama di media pemerintah, disusul dengan rapat umum untuk menunjukkan dukungan. Pemimpin yang sekarang, Kim Jong-un, menghidupkan kembali tradisi kakeknya berpidato pada tahun baru setelah ia mulai berkuasa pada akhir 2011. Tetapi dalam tahun-tahun terakhir ini, Kim Jong-un telah memilih untuk menyampaikan pidato tahunannya pada pertemuan akhir tahun Partai Pekerja yang berkuasa di Korea Utara.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dari Republik Rakyat Luhansk LNR dan Republik Rakyat Donetsk DNR secara resmi diintegrasikan ke Angkatan Bersenjata Rusia pada 31 Desember 2022, kata Kementerian Pertahanan Inggris hari Jumat 6 Januari dalam pengumuman terbarunya mengenai invasi Rusia terhadap Ukraina yang diposting di Twitter. Luhansk dan Donetsk diakui internasional sebagai bagian dari Ukraina. Namun, Rusia mengklaim LNR dan DNR sebagai bagian intrinsik dari Federasi Rusia, menyusul referendum masuknya kedua daerah itu secara tetap ke Federasi Rusia pada September 2022, kata kementerian itu. Selain itu, Rusia secara diam-diam mengontrol kedua daerah tersebut sejak 2014, membentuk Korps Angkatan Darat DNR ke-1 dan Korps Angkatan Darat ke-2 LNR dan mendukung mereka dengan para perwira militer Rusia. Status dan identitas DNR dan LNR kemungkinan besar tetap memecah belah di dalam sistem Rusia. Bahkan sebelum invasi Februari 2022, kedua daerah itu mewakili pengurasan signifikan keuangan Rusia, kata Kementerian Pertahanan Inggris. Jumat pekan ini adalah peringatan 2 tahun peristiwa pemberontakan di Gedung Kongres Amerika atau Capitol di Washington 6 Januari 2021. Sewaktu kerumunan massa yang marah, para pendukung mantan Presiden Donald Trump berusaha menghalangi pengesahan hasil pemilihan Presiden 2020. Sekelompok anggota Kongres dari kedua partai dijadwalkan berkumpul di East Front Steps Gedung Capitol hari Jumat pagi untuk mengenang para petugas yang kehilangan nyawa atau cedera akibat serangan tersebut. Presiden Amerika Joe Biden menandai hari tersebut di Gedung Putih dengan upacara di mana ia akan menganugerahkan penghargaan Presidential Citizens Medal atau medali kepresidenan bagi warga negara kepada 12 individu yang, kata seorang pejabat Gedung Putih, memberikan kontribusi yang patut dicontoh bagi demokrasi kita sekitar 6 Januari 2021. Tiongkok berusaha meminimalkan kemungkinan wabah besar baru COVID-19 dalam kesibukan perjalanan Imlek bulan ini setelah berakhirnya sebagian besar aturan untuk membendung pandemi. Kementerian Transportasi pada hari Jumat memperkirakan lebih dari 2 miliar perjalanan akan terjadi selama festival musim semi, hampir 2 kali lipat jumlah tahun lalu dan 7% dari volume perjalanan pada 2019 sebelum pandemi dimulai. Kesibukan perjalanan selama 40 hari akan dimulai pada 7 Januari dan berakhir pada 15 Februari.
Kami masih mengharapkan agar berdasarkan keadaan dan keluarga.
Wakil Menteri Transportasi Su Chengguang meminta orang-orang untuk membuat rencana perjalanan berdasarkan situasi mereka dan anggota keluarga mereka. Ia meminta mereka mengurangi perjalanan dan pertemuan, terutama jika itu melibatkan orang-orang lansia, perempuan hamil, anak-anak kecil, dan mereka yang memiliki penyakit komorbid. Seruan itu tidak meminta warga untuk tinggal di rumah sepenuhnya seperti yang dilakukan pemerintah sejak pandemi dimulai, meskipun beberapa pemerintah daerah lokal telah mendesak para pekerja migran agar tidak mudik. Seorang perempuan Australia yang didakwa dengan sukarela memasuki wilayah Suriah yang berada di bawah kendali kelompok ISIS dibebaskan dengan jaminan Jumat 6 Januari. Sementara perdebatan mengenai risiko pembebasan para istri militan kelompok teroris bagi masyarakat terus berkecamuk di Australia. Maryam Rath, yang berusia 31, adalah salah satu dari beberapa perempuan Australia yang suaminya tewas atau dipenjarakan setelah mereka bergabung dengan kelompok ISIS. Australia telah memulangkan 4 perempuan tersebut dan 13 anak dari kamp pengungsi Suriah pada bulan Oktober. Rath selama ini tinggal di kota Young di negara bagian New South Wales dan pertama kali ditangkap pada hari Kamis. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pengacara Lukas NMB menilai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hanya mencari-cari kesalahan kliennya. Kasus lama belum kelar, kini gubernur Papua itu justru kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara baru. Ikuti laporannya lebih jauh bersama reporter VOA Nurhadi Sucahyo.
Kasus gratifikasi yang menjadikan Lukas NMB sebagai tersangka pada November tahun lalu masih mandek, namun KPK mengumumkan Lukas kembali menjadi tersangka dalam perkara berbeda terkait setidaknya 3 proyek infrastruktur di Papua. Pengacara Lukas NMB, Michael Himan, mempertanyakan langkah ini.
Ini semacam apa ya, mencari-cari sampai kasus yang lama kembali lagi dimunculkan. Ini yang jelas akan bertambah mosi ketidakpercayaan publik masyarakat Papua terhadap tersangka baru ini. Dan KPK harus berhati-hatilah.
KPK memang menetapkan Lukas sebagai tersangka penerima suap proyek pembangunan infrastruktur di Papua. Direktur PT Tabi Bangun Papua yang mengerjakan proyek-proyek ini turut ditetapkan sebagai tersangka dalam pengumuman resmi pada Kamis 5 Januari. Perkara hukum yang menjerat Lukas NMB telah melebar karena persoalan sosial kemasyarakatan di Papua dan warna politis yang kuat. Pengacara mengakui itu tetapi bertekad untuk tetap berada di jalur hukum dalam mengawal kasus ini. Mereka juga mengkritisi langkah pemerintah seperti dilakukan Menko Polhukam Mahfud MD yang sering mengomentari kasus Lukas NMB di luar substansi hukumnya.
Mengambil opini-opini baru yang menyesatkan ke publik bahwa Lukas NMB lakukan ini, itu, dan segala macam itu kan membuat gerah rakyat Papua. Kalau mau bicarakan substansi hukum, ya substansi hukum saja.
Pengumuman status tersangka baru bagi Lukas NMB disampaikan Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers pada Kamis 5 Januari.
KPK melakukan penyelidikan dan berlanjut ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. RL, ini dari pihak swasta, yang bersangkutan adalah Direktur PT TBP. Kemudian saudara LE, ini Gubernur Papua periode 2013 sampai 2018 dan periode 2018 sampai dengan 2023.
KPK telah menahan RL untuk kepentingan penyidikan setidaknya sampai 24 Januari 2023, sementara Lukas NMB masih berada di Jayapura. Pekan lalu dia bahkan meresmikan gedung kantor Gubernur Papua yang baru dalam sebuah seremoni. Dalam kesempatan yang sama, Marwata menyebut dalam menangani perkara Gubernur Papua, KPK berkoordinasi penuh dengan pihak kepolisian, TNI, dan Badan Intelijen Nasional Papua. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dengan lebih dari 100 stasiun radio ditutup dalam 12 bulan terakhir dan proposal untuk mengatur media sosial, para jurnalis Venezuela bersiap menghadapi masa-masa sulit. Koresponden VOA Alvaro Algara melaporkan perkembangan tersebut dari Caracas.
Penyensoran media telah meningkat di level baru di Venezuela dengan sejumlah stasiun radio ditutup, bahkan ketika Asosiasi Jurnalis Venezuela, CNP, mendokumentasikan serangan fisik terhadap awak media yang sedikit menurun dalam 12 bulan terakhir. Edgar Cardenas adalah Sekretaris Jenderal CNP.
Ada kebijakan penyensoran, persekusi terhadap awak media. Meskipun benar telah terjadi penurunan agresi fisik terhadap jurnalis, kami melihat peningkatan penutupan stasiun-stasiun radio dari 4 pada tahun 2021 menjadi 104 pada tahun 2022.
Regulator komunikasi Venezuela memberikan alasan adanya pelanggaran lisensi untuk penutupan sebagian besar stasiun-stasiun radio tersebut dan para anggota parlemen pada tahun 2022 membantah tindakan pemerintah tersebut terkait dengan konten siaran. Namun, Carlos Correa, Direktur Organisasi Nirlaba Espacio Publico yang bebas berpendapat, mengatakan langkah tersebut tampaknya merupakan bagian dari kebijakan untuk membatasi media independen. Carlos Correa menambahkan,
tahun ini kami telah mendokumentasikan jumlah penutupan tertinggi sejak tahun 2001. Situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah tampaknya sedang mencoba mengatur ulang struktur kepemilikan stasiun-stasiun radio tersebut.
Para jurnalis semakin khawatir karena adanya upaya baru pemerintahan Presiden Nicolas Maduro untuk mereformasi undang-undang media. Majelis Nasional kini membahas proposal untuk mengatur media sosial, termasuk mewajibkan platform untuk memiliki kantor di dalam negeri untuk menangani pengaduan. Dalcy Rodriguez adalah wakil presiden Venezuela.
Kami akan mengatur dan mengontrol media sosial karena dalam beberapa tahun terakhir, Venezuela telah menjadi korban perang psikologis melalui pesan di jejaring sosial.
Tapi para wartawan yang sudah harus bekerja dalam lingkungan yang sudah mengalami banyak pembatasan mewaspadai rencana tersebut. Carlos Julio Royas, seorang jurnalis independen dan anggota Serikat Pekerja Pers Nasional, mengatakan pendukung pro-pemerintah terkadang menggunakan jejaring sosial untuk kampanye kotor terhadap mereka yang berkecimpung di media.
Asamblea Nasional controlada por la dictadura de Maduro está buscando.
Kita telah melihat bagaimana dominasi rezim Nicolas Maduro atas komunikasi semakin kuat. Apa tujuan akhir mereka? Menutup ruang terakhir yang ada untuk kebebasan berpendapat.
Jika disahkan, rancangan undang-undang itu dapat memperburuk peringkat Venezuela yang sudah buruk pada indeks kebebasan pers global yang mengukur kemampuan jurnalis untuk bekerja dengan bebas. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Dalam rangka penyelenggaraan Olimpiade Musim Panas 2028, Los Angeles sedang sibuk mempersiapkan taksi terbang untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Tim VOA melaporkan. Taksi terbang bukan fiksi ilmiah, melainkan sesuatu yang pasti akan segera terwujud. Paling tidak, itu pendapat Wali Kota Los Angeles, Eric Garcetti, yang pada pertengahan tahun 2022 mendirikan lembaga nirlaba Urban Air Mobility Partnership. Lembaga itu dikhususkan untuk mengembangkan taksi terbang dan menjadi wadah kerjasama perusahaan-perusahaan yang akan memproduksi kendaraan angkut udara seperti Archer, Hyundai, dan Overair. Target mereka menyediakan kendaraan yang bisa dengan mudah mengirim seseorang atau sesuatu dari satu titik ke titik lain tanpa melalui jalan-jalan yang macet sebelum penyelenggaraan Olimpiade Musim Panas 2028. Perjalanan sejauh 26 km dari Santa Monica ke pusat kota Los Angeles dengan taksi terbang diprediksi hanya akan memakan waktu 9 menit. Overair yang berbasis di South Carolina sedang mengembangkan taksi terbang listrik yang disebut Electric Vertical Takeoff and Landing Vehicle atau eVTOL untuk proyek itu. Pada prinsipnya, kendaraan itu mirip helikopter mini yang bisa lepas landas dan mendarat secara vertikal. John Krizis, Kepala Divisi Operasi Overair, sesumbar kendaraannya akan merevolusi dunia transportasi.
This aircraft with its range of 100 nautical miles or a little over 115, 120 miles basically can serve the greater LA area.
Pesawat ini memiliki jangkauan terbang sekitar 222 km dan pada dasarnya dapat melayani wilayah LA yang luas. Pesawat kami memiliki ruang untuk bagasi serta 5 penumpang. Kami pikir ini akan bagus untuk keluarga-keluarga yang mencoba melakukan penerbangan jarak jauh. Ini benar-benar akan mengubah cara orang membuat keputusan tentang cara mereka berpergian di daerah perkotaan.
Sebetulnya tidak hanya Los Angeles yang berambisi menyediakan taksi terbang. Kota-kota lain di berbagai penjuru Amerika telah menunjukkan minat pada taksi terbang dengan tujuan mempersingkat waktu perjalanan menjadi hitungan menit. Dallas, Texas, telah menjajaki kemungkinan membangun beberapa skyport atau bandara sangat kecil yang ditempatkan di dalam kota, termasuk di atas puncak gedung tinggi. Upaya ini dilakukan dalam rangka mengajak perusahaan-perusahaan layanan transportasi dalam kota seperti Uber dan Lyft untuk berinvestasi dan memanfaatkan perjalanan udara. Respon masyarakat terhadap rencana pengadaan taksi terbang sangat beragam. Beberapa menyambutnya dan menganggapnya sebagai tren masa depan yang tidak akan terhindarkan. Beberapa lainnya mengecam rencana itu karena dianggap membahayakan masyarakat yang berada di bawah jalur penerbangan dan semakin memperlebar jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Puluhan ribu inovator teknologi dan penggemar mereka berkumpul di Las Vegas pekan ini untuk mengunjungi pameran elektronik konsumen alias Consumer Electronics Show atau CES tahunan. Diana Mitchell mencatat sejumlah tren teknologi yang sedang naik daun dari pameran itu. Selengkapnya disampaikan Rifan Duyastono.
Robot anjing yang melakukan berbagai trik dengan perintah suara, alat bermotor yang dipasang di sepatu agar kita bisa berjalan lebih cepat, dan peralatan yang menjanjikan kenyamanan di metaverse. Itulah beberapa inovasi mutakhir yang dipertunjukkan di pameran elektronik konsumen CES 2023.
Walk and say hi.
Robot anjing mungil ini hanya menjadi sarana untuk mendemonstrasikan kemampuan di balik teknologi kecerdasan buatan atau AI berbasis aktivasi suara. Mark Bagger dari Erudit jadi salah satu sosok di balik teknologi itu.
We have built a voice AI.
Kami telah menciptakan teknologi AI berbasis suara yang memungkinkan Anda mengendalikan mesin, robot, pesawat nirawak hingga komputer apapun di dunia hanya dengan menggunakan suara Anda.
Lebih dari 140 negara ikut berpameran tahun ini pada gelaran CES penuh pertama sejak pandemi. 100 ribu pengunjung diperkirakan akan hadir. Hampir separuh dari 3.200 peserta pameran terbang ke Amerika dari luar negeri, termasuk dari Ukraina. Tapi panitia pameran melarang keikutsertaan partisipan asal Rusia. Gary Shapiro, Presiden dan CEO Asosiasi Teknologi Konsumen yang menggelar CES, mengatakan kepada The Associated Press,
"We are not allowing Russian exhibitors."
Kami tidak mengizinkan peserta asal Rusia pada pameran kali ini karena situasi di Ukraina.
Kembali digelarnya pameran secara tatap muka merupakan hal yang penting, kata Shapiro. Meskipun dunia semakin bergantung pada teknologi, pandemi membuktikan bahwa manusia justru sangat membutuhkan interaksi langsung. Tema pameran tahun ini adalah sustainability alias keberlanjutan.
Banyak peserta pameran adalah perusahaan yang berusaha menanggapi kebutuhan masyarakat dan mengatakan ini yang bisa kami lakukan untuk membuat masyarakat menjadi lebih baik. Hak terhadap akses pangan, hak atas udara bersih, air bersih, ini semua yang bisa diperbaiki oleh teknologi.
Penggemar Metaverse juga tidak akan kecewa dengan CES 2023. Perusahaan asal Tokyo, ShiftAll, berusaha membuat realita virtual terasa semakin nyaman dengan perangkat jemala alias headset yang lebih ringan.
Bobotnya yang ringan sangat efektif untuk pengguna kelas berat karena mereka menghabiskan banyak sekali waktu di dunia Metaverse.
Terlepas dari pilihan konsumen, apakah lebih menyukai dunia nyata atau AR? Yang jelas, CES 2023 menjanjikan teknologi baru yang mengubah hidup. Untuk Dian Michel dari Las Vegas, Rifan Dwi Astono, VOA.
Dari dunia hiburan, gemerlap dan lika-liku Hollywood pada tahun 1920-an diceritakan dalam film berjudul Babylon. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Naik turunnya kehidupan dari para bintang dan para pencari mimpi di Hollywood tahun 1920-an, beserta ambisi yang sangat besar dan tak terkendali diceritakan dalam sebuah film drama arahan sutradara Damien Chazelle berjudul Babylon.
If you could go anywhere in the whole world, where would you go?
I always want to be part of something bigger.
Yes.
Let's go!
Something that lasts, that means something.
Aktor Brad Pitt berperan sebagai seorang bintang film bisu yang terkenal dengan pesta-pesta mewahnya. Kepada Associated Press, ia mengatakan, di masa itu, para bintang sepertinya terlihat banyak bersenang-senang dibandingkan sekarang.
They were having a lot more fun than we can have today. You know, we're like it's we have responsibilities. There were no rules, and they're figuring out and you know how to make movies.
Katanya lagi, mereka sekarang memiliki tanggung jawab. Dulu mereka mendengar cerita tentang dunia seks bebas, obat-obatan terlarang, dan rock and roll di tahun 60-an atau awal 70-an. Namun semuanya kini berbeda. Kemampuan sang sutradara yang luar biasa juga menunjukkan transisi yang penuh gejolak dari film bisu ke film dengan rekaman suara di Hollywood. Dengan perbandingan masa lalu dan sekarang, serta transisi ke layanan streaming, sutradara Damien Chazelle mengatakan, menurutnya perubahan yang modern tidak terbukti berdampak buruk kepada para pelaku industrinya. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
the technology changed, and suddenly everything changed around it, and people weren't prepared for it, and they had to adapt. I think you learn a lot maybe about sort of how we can face today's circumstances by looking back at that era.
Kata Damien, teknologi berubah dan tiba-tiba semua di sekitarnya juga berubah. Orang-orang tidak siap menghadapinya dan mereka harus beradaptasi. Menurutnya, Anda belajar banyak mungkin tentang bagaimana kita bisa menghadapi keadaan hari ini dengan melihat kembali ke belakang. Brad Pitt merenungkan ketegangan yang diungkapkan oleh tokoh yang diperankannya. Ia mengatakan, kata Brad Pitt, ia tidak memiliki karya seni teater, tetapi ia memiliki karya seni film. Itulah bahasanya dalam berkomunikasi.
We didn't have theater, we had movies. So that's my language, that's my go-to.
Dari Washington DC, saya Dania Iman, VOA.
Beberapa waktu lalu, rumah sakit di India melakukan simulasi untuk mengecek kesiapan mereka dalam menangani virus corona setelah lonjakan kasus dilaporkan terjadi di beberapa negara termasuk Tiongkok. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Tiongkok mengalami lonjakan kasus infeksi setelah mengakhiri pembatasan COVID yang ketat. Sementara itu, data dari Organisasi Kesehatan Dunia memperlihatkan kenaikan kasus COVID di negara-negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat dalam beberapa hari belakangan. Sebagai bagian dari latihan tersebut, Menteri Kesehatan India, Mansukh Mandaviya, mengunjungi rumah sakit Safdarjung di ibu kota India untuk memonitor persiapan tersebut beberapa waktu lalu.
Dan hari ini, di seluruh negara,
Simulasi dilakukan di semua rumah sakit India yang menangani kasus COVID, sehingga apabila kasus COVID melonjak di India, semua rumah sakit sudah siap sepenuhnya dan warga tidak akan menghadapi masalah apapun, serta mendapat perawatan yang baik.
Pekerja kesehatan membawa boneka-boneka pasien dan memberi perawatan dalam simulasi di beberapa kota untuk melihat apakah fasilitas-fasilitas kesehatan memiliki cukup peralatan untuk menangani kenaikan jumlah pasien virus corona. Dr. Sanjay Kala, pimpinan Sekolah Kedokteran Ganesh Sankar Vidyartini Memorial, mengatakan,
kami mengecek kesiapan dokter-dokter kami yang sedang mengikuti pendidikan spesialisasi dan seluruh peralatan untuk melihat seberapa siap mereka dalam menangani virus corona dan seberapa cepat kami dapat menangani pasien. Untuk itu, kami membawa boneka pasien yang sedang mendapat perawatan.
Pir Riyas Aham yang bertanggung jawab terhadap generator pembangkit oksigen menjelaskan,
sebelumnya kami tidak memiliki pengalaman saat menangani virus corona. Hal itu terjadi secara tiba-tiba dan kami menghadapi masalah karena itu. Namun kami kini telah sepenuhnya siap untuk menghadapi virus corona. Kami memiliki tabung dan generator pembangkit oksigen.
Pemerintah juga meminta negara bagian India untuk tetap mengawasi kemunculan varian baru virus corona dan mendesak orang-orang agar tetap memakai masker di tempat-tempat yang ramai. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Untuk mempertahankan kelangsungan usaha mereka semasa pandemi, sejumlah penjahit terkemuka Hong Kong melakukan live streaming dengan klien mereka. Ikuti laporannya lebih jauh bersama Utami Husin.
Beberapa asisten yang memegang ponsel untuk live streaming di berbagai platform media sosial kini sama pentingnya seperti meteran, jarum, dan kain bagi Roshan Melwani, salah satu pemilik toko jahit keluarga yang sangat terkenal di Hong Kong. Keluarga Melwani telah menjahit baju untuk beberapa presiden Amerika hingga para aristokrat dan selebriti selama puluhan tahun. Di dinding kantornya terpampang foto mereka yang pernah jadi pelanggannya, mulai dari Bill Clinton, George Bush, dan Boris Johnson, hingga Bruno Mars, Russell Crowe, dan Meghan Markle. Tetapi pandemi membuat banyak bisnis jahit Hong Kong yang dulu marak tidak mampu bertahan. Toko jahit Melwani, Sam Taylor, mengandalkan penjualan online hampir sepanjang 2,5 tahun terakhir, lama setelah pesaing mereka di Savile Row, Milan, dan New York mulai membuka bisnis kembali. Melwani, penjahit generasi ketiga di keluarganya, mengatakan,
pre-pandemic, as I've told you, I had minimum 20 people that I would work a day.
Sebelum pandemi, saya punya minimum 20 klien per hari, kadang-kadang 40 orang hingga 6 hari per minggu. Bayangkan jumlah penghasilan yang tidak dapat saya peroleh karena penutupan perbatasan.
Usahanya mampu bertahan dengan melakukan live streaming di berbagai platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Sebelum pandemi, para penjahit Hong Kong termasuk yang wajib dikunjungi banyak turis. Andy Chan, Presiden Asosiasi Penjahit Hong Kong, menjelaskan alasannya kepada AFP.
Our skill from tailoring is from Shanghai.
Keahlian menjahit kami berasal dari Shanghai yang terkenal karena keahlian dengan reputasi tingkat dunia. Kedua, efisiensi. Kami dalam 24 jam dapat menyelesaikan satu setelan jas. Jadi semua turis yang datang ke Hong Kong dapat menginap semalam, lalu mereka dapat mengambil pesanan yang dibuat khusus untuk mereka. Dan ketiga, harganya ekonomis.
Dalam beberapa tahun terakhir, industri jahit Hong Kong memang berjuang keras menghadapi industri fashion massal dan penjualan online. Tetapi pandemi semakin memukul mereka. Chan memperkirakan selama periode 2018 hingga 2021, lebih dari 50% bisnis jahit tutup. Ia menengarai penyebabnya adalah karena para penjahit tidak mau berubah mengikuti zaman dan tidak mau memikirkan terobosan. Hong Kong sendiri baru menghapus kewajiban karantina di hotel pada September lalu. Bahkan setelah dicabut pun, Hong Kong masih membatasi pergerakan turis selama 3 hari setelah kedatangan mereka, karena mereka harus menunggu hasil tes COVID. Langkah ini dihapus awal Desember lalu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA di Sydney edisi hari Jumat 6 Januari 2023 bersama saya Lea Johannes, Utami Husin dan Arif Budiman. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voindonesia.com. Kita jumpa lagi dalam siaran VOA di Sydney berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat dan selamat menikmati akhir pekan Anda.